vill om att isanta söna Luukka evangeliumi 14. Peatykist salmidest 7-11. Aga pannes tähele, kuidas need, kes olid kutsutud, valisid ülemaid iste kohti, rääkis ta neile tähendamissõna ning ütles. Kui sind keegi on pulma kutsunud, siis ära istu ülemasse paika, sest vahest on tema poolt kutsutud keegi sinust aulisem. Ja see, kes sind ja teda kutsus, ei ütleks sulle, anna sellele aset. Ja sa peaksid siis häbiga istuma alamasse paika. Aga kui sa oled kutsutud, siis mine ja istu alamasse paika. Ja kui tuleb see, kes sind kutsus ja ütleb sulle, sõber, mine sinna ülemale, siis on sul nende ees au, kes sinuga istuvad ühes lauas. Sest iga üht, kes ennast ülendab, alandatakse. Ja kes ennast alandab, ülendatakse. Aamen. Jeesus oli kutsutud tähtsa variserikotta leiba võtma. Leiba võtma on hebraism, mis tähendas pidulikku söömaaega. Kutse Jeesusele tähtsa variseri poolt näis olevat silmapaistev lahkuse avaldus Jeesusele, kuid nii see ainult näis. Luukas teab ütelda, et nemad varitsesid Jeesust. Külalist hulgas oli keegi vesitõbine inimene ja see mees pidigi siis tõestama, et Jeesus ei pea korralikult hingamispäeva käsku. Ma tean ütelda, et see mees oli, kuigi siin on öeldud inimene, selvas, et asesõna on siin tarvitatud meessoost asesõna. Variserid lootsid leida uusi tõendeid sel päeval selle kohta, et Jeesus on hingamise päeva suhtes liiga järelandlik. Ja seda siis pidi näitama see haigemehe tervendamine. Jeesus tõepoolest tervendas selle haigemehe, aga Jeesus tahtis teha rohkem. Tema tahtis tervendada ka variseere, nende usulisest haigusest ja tõvest, uhkusest. Ja siis ta esitas neile küsimusi, kes on teie seast, kui tema poeg või härg hingamise päeval kukub kaevu, et ta teda kohe välja ei tõmba. Vaikus. Keegi ütlenud sõnagi, nad olid liiga uhked selleks, et tunnistada oma viga ja anda Jeesusele õigus. Jeesus ei jäänud selle vaikusega veel rahule, vaid ta rääkis neile ka veel tähendamise sõna. Siis pulmast, nii nagu me seda kuulsime, näib nagu see oleks tükikene etiketi probleemi, aga tegelikult ütleb Luukas, see oli tähendamissõna. Tähendab, see oli ajalikust elust võetud pilt vaimuliku tähendusega. Jeesus juhtis lauas istujate tähelepanu uhkuse patule. Ilmselt oli seda tarvis teha ja seda on ikka tarvis teha. Kõigepealt peame seda alla kriipsutama, et uhkuse patt on üsna kardetav patt. Mitte ilma asjata ei aseta ristiusu vana kirik, katoliku kirik, uhkust seitsme surmapattu hulgast esimesele kohale. Surmapatuks nimetatakse kirikus niisugust pattu, kui inimene avaldab tahtliku poolehoidu sellele patule, siis läheb tema väljas poole Jumala armu. Ja nend hulgas siis pidi uhkus olema esimene, mis inimesele niisuguse olukorra toob. Teiste arvates on ristiusu kõige olulisem pat isekus, aga ma arvan, et nende kahe vahel ei ole olulist vahet, sest uhkus ongi isekus ja isekus on ka uhkus. Uhkus sisendab inimesele üleoleku tunde ja uhki inimene on viindumusel sellest, et tema on sõltumatu teistest ja tema on rahul iseendaga. Uhkus on siis niisugune patt, milles tegelikult keegi ei või öelda, et tema on täiesti vaba. Ja keegi ka täna hommikul meist ei saa seda Jumale ei süülda, et temal ei ole selle patuga kokku puudet. tuntus Spurgeon ütleb nõnda, kellelgi pole rohkem uhkust kui neil, kes arvavad, et neil seda ei ole. Mõtelge selle üle järele, sest me tahaksime täna hommikulise ennast tõsiselt läbi katsuda. Teistes meie näeme uhkust üsna kerge vaevaga, aga väga raske on meil seda näha enese juures. Asetage ennast oma kujutuses sinna variseri süügisaali, kus oli Jeesus. Seisatage seal Jeesuse kõrval. Siis te ei näeks, et kuidas need mehed üksteise võidu trügivad lauas tähtsamate kohtade poole. Ega kellelgi neid hulgast ei meeldinud, et teised ka trügivad sinna tähtsama koha poole. See paistis igal ühele silma, et need teised on halvad, aga seda, et tema ise ka oli trügijat hulgas, seda ta ei märganudki. Ja niisugune on see uhk inimese olukord, et tema näeb seda halba, mida teised teevad, aga enese juures ta seda ei märka. Ja kui nad juba lauas istusid, siis iga üks rääkis nii valjust, et teised ka pidid kuulama seda, mida tema rääkis. Aga muidugi teised rääkisid ka valjusti. Ja see rääkija pahandab, miks teised nii valjusti räägivad, sest see segab tema mõtete levikut üle laua. Aga seda ta ei märganud, et ta ise tegi täpselt seda sama. Et ta ise ka nii valjusti rääkis, et teistel ei olnud enam võimalik jälgida seda, mida räägiti. Endast on siis väga raske uhkust märgata ja keegi suurte kogemustega usklik mees on ütlenud nõnda, et kuigi ta oli paljude inimestega kokku puutunud, tema ei mäletanud ainsatki juhtumit, et mitte kristlane oleks tulnud ja kaevanud temale, et tema kannatab uhkuse patu all. Ta ütles, kõiksugu patte on inimesed kaevanud, et ta tahaks lahti saada. Üks on joodik kaevab, kuidas ma sellest lahti saaksin. Teine on liiderlikud elukommetega ja kannatab selle all. Kolmas on ägeda meelega ja kaebab seda häda. Kõik tahavad sellest lahti saada, aga ta ütles, mitte ainsatki juhtumit ei ole tema elus olnud, et mitte usklik, mitte tõsi usklik inimene tuleks ja kaebaks, et tema kannatab uhkuse patu all. Ja ütles, ainult tõsi usklikud inimesed on tulnud ja kaevanud seda temale, et tõepoolest ka see pat vaevab neid ja ähvardab nende usuelu. Uhkuse pat on eriti ohtlik just selle tõttu, et see viib meid otsesesse seosesse kurjuse keskse jõuga, põrgu jõuga, sest nagu ristiusu õpetuses teame, räägitakse ju nõnda ka mõne piibli salmi andmel seda, et kurjus tekkis ühe jumala ingli südames. Sel viisil, et tema tahtis jumalast olla sõltumatu, tahtis olla iseseisev. Tema tahtis olla rohkem, kui jumal temale oli andnud. Ja siis, kui ta selle seisukoha juurde jõudis, et tema tahab olla jumalast sõltumatu, siis oligi temast saanud saatan. Need teised patud, mille all meie kannatame, tulevad tavaliselt inimese keha kaudu või inimese madalama loomuse kaudu. On see siis joomine, on see kõlbenene langus või mõni muu niisugune nähtus, need tulevad inimese madalama loomuse kaudu, tavaliselt inimese keha kaudu. Aga uhkus tuleb inimese juurde otseselt tema vaimusse. Ei ole tarviski siin keha. Me võime väga hästi kujutada, et inimene, kellel ei olegi enam keha, keha on mulda langenud, ta on igavesse aegi jõudnud, aga uhkus elab tema südames edasi. Ka sealgi veel. Ja sellepärast, et see patt ei nõua meilt meie maist olemust. Selle tõttu me võiksime nimetada uhkuse pattu ka vaimurüveduseks või nagu piibli vanas tõlkes on ehk meile tuttavam, et Jumal teeb meid puhtaks kõigest liha ja vaimu roojusest. See oleks siis see vaimu roojus, kui uhkus tuleb meie juurde ja meil on otsene kontakt tekkinud saatana endaga. See, kelle sees tekkis niisugune uhkuse vaim ja meie sisse annab tema siis ka selle edasi. Need uhkuse patu ädaohud on väga olulised, sest nagu öeldud, et nad puudutavad meid kõiki ja viivad meid otse ühendusesse hingevaenlase endaga, sellepärast peame seda kartma tõsiselt. Mõned uhkuse tunnused, mille abil me võiksime ka ennast läbi katsuda. Esimene tunnus on selles, et uhkus võrdleb ennast alati teistega, või kui ma ütleksin, et uhke inimene võrdleb ennast teistega. Ja sellest toidabki tema õieti oma uhkuse tunnet. Mõtleme veel kord sellele seltskonnale, kus Jeesus viibis. Külaliste uhkus paistis kätte just selle tõttu, et nemad üksteise võidu püüdsid esikohtade või tähtsamate kohtade poole lauas. Iga üks neist arvas, et just tema on see mees, kes peaks seal tähtsal kohal istuma, ja teised andku temale ruumi. Kujutlegem nüüd, et need mehed, kes selvisil üksteise võidu trügisid nende tähtsamate kohtade poole, järgmisel päeval on üksinda kodus. Kõik perekonnaliikmed on välja läinud, süügiaeg jõuab ja tema peab nüüd ise minema ja toidukapis toitu otsima ja lauale panema. Kui ta nüüd üksi päinis oma kodus järgmisel päeval, kas temale on see tähtis, kumma laua otsa tema valib? Kas see nüüd peab olema see ülem ots lauas või peab madalama ots olema? Üksind olles temale ei ole see põrmaga enam tähtis. Aga kui ta on teiste hulgas, vaata see võrdlus teistega, see ongi see, mis uhkele inimesele kujuneb toiduks. Uhkus teeb seda inimesega, et tema hoiab niisuguse pideval võrdluse tasemel. Ja uhkus leiab rahulduse selles, kui tema teise jätab endast alla poole. Võtame või näiteks raha või kapitali küsimuse. Mõni inimene on uhke selle üle, et tema on teisest rikkam. Oletame, et sinu sissetulek on tänava aasta parem kui teistel sinu sõpradel sinu ümber. Sa võid uhk olla selle üle, nagu siis öeldakse. Aga kui järgmisel aastal on nii viis, et teiste palgad on tõstetud ja need on nüüd täpselt samal tasemel kui sinu, kas sa siis saad veel uhk olla? Ei, sinu palk jäi ju selleks samaks, miks uhk ei ole? Sellepärast, et teistel tõusis sinu tasemele, sellepärast sa ei saa enam uhk olla. Ja nüüd on sul tarvis palka juurde hakata nõudma, et oma uhkust rahuldada, mitte et oma vajadusi rahuldada. Vajadused on vajadusteks, neist sais sina üle eelmisel aastal, saaksid ka tänava aasta. Aga uhkuse vajadus sunnib siis sind midagi tegema, mis sa muidu ei teeks. Sellepärast me ei või ütelda, et uhki inimene ei rahuldu sellega, et tema on rikas, et tema on andekas, et tema on heal kohal, tähtsal kohal, vaid tema tahab alati olla rikkam ja andekam ja tähtsam kui teised. Just see võrdlus teistega on temale oluline. Nii viisi, et tema ennast alati peab teistega võrdlema, see toob endaga kaasa ühe teise tunnuse. Ja see teine tunnus on see, et uhke inimene jääb tegelikult üksinda. Neile, kes temast on madalamal, vaatab tema ülevalt alla. Tema nendega ei saa päris sõber olla. Ja neid, kes temast on kõrgemal, neile vaatab tema kadedusega. Ka nendele ei saa tema päris sõber olla. Nõnda elab tema üksinda oma ette mingisugust elu. Üldakse nii, et teised patused võivad ise keskis olla osaduses, seltsimehelikus läbikäimises, sõbrad olla üksteisega, joodikud ja langenud inimesed, ja nad võivad tõesti lõbusalt oma aega ühes koos veet, üksteisest rõõmu tunda, aga uhked inimesed ei saa seda teha, sest teised uhked on tema võistlejad. Kujutlege ette, et oleks 10 uhket inimest koos. Kas nemad saaksid olla tõeliselt sõbrad üksteisele? Muidugi ei saa, sest kõik nad on üksteise võistlejad ja igaüks neist püüab teisest tähtsam olla. Ja ainult nad võiksid kokku leppida selles, et ühise vaenlase vastu välja astuda, nagu varisirid, leppisid kokku selles, et Jeesuse vastu võidelda, siis seda võiks ju veel teha. Aga isekeskis tõelis seltsimehelikust ei saa nemad tunda. Uhki inimene jääb üksinda. Ja selle tõttu tuleb siis olukord, et uhke inimene näeb Jumalaski oma vaenlast. Sest uhke inimene tunnustab ainult oma suurust. Nii pea, kui temal tuleks Jumalaga kokkupuude, kas või näiteks kirikus räägitakse temale Jumalast, siis tema see solvab tema uhkuse tunnet. Kuidas siis nii? Tema peab hakkama Jumalat paluma. Tema peab arvestama seda, et on üks teine, kes on temast määratu palju kordi kõrgem ja tähtsam ja suurem ja võimsam ja vägevam. Kas siis tema peab hakkama niisugust Jumalat tunnustama? Ei, kogu tema uhke olemus protestib selle vastu ja ütleb, mina ei tunnusta niisugust Jumalat sellepärast, et on uhke. Ja teie vast olete kuulnud ka seda, kui Platon kutsus kord filosoofid enda juurde kokku, siis seal toas, kus istusid filosoofid, oli ka üks väga kallihinnaline diivan. Pisut hilinemisega tuli kohale Diogenes. Ja nagu ta oli räpane must ja armetu oma välimuselt, tema tuli sinna, vaatas sellele toredale seltskonnale ja ta nägi seda ilusat kušetti, siis ta jalgadega hüppas selle peale ja ütles, mina tallan Platoni uhkusel. Ja Platon jäi rahulikuks ja ütles siis niiviisi ainult selle tõttu, et Diogenes on veel uhkem. Ja see oli muidugi õige, sest kui tema poleks uhkem olnud, siis ta ei oleks läinud tallama selle teise uhkusele. Aga et ta ise veel uhkem oli, siis selle tõttu ta tegi seda. Jumala ees peaks inimene tundma ju oma armetust ja viletsust. Ja ta peaks teadma seda, et tema on muld ja põrm. Ja kui keegi selle juures kahtleb, kas ta on muld ja põrm, külasta kord surnu aeda. Usuelu algus on alati seotud teatud alanduse momentiga. Ja inimene peab tundma oma süüd, seda kahetsema, andeks paluma, Jumal ees kas või silma pisaratega andeks paluma. See on alandav, tõsiselt alandav, aga kelle ees? Jumala ees on see alandus. Kõige kõrgema ees. Ja et sina oled miljon kordi väiksem Jumalast, selle vastu keegi ei vaidle. Ja sa tunned ainult oma õige koha Jumala ees, muud ei mitte midagi. Uhkus ehitab meie usuelu teele niisugused tõkked, millest Jumal üle ei saa tulla meie lähedale. Sellepärast, et meie ise teeme tõkked ette. Uhkele inimesele, nagu ütlesime, see tõsi asi, et tema peab Jumala juurde tulema ja andeks paluma, on temale alandav. Tema tahab olla iseseisev ja teistest sõltumata. Uhke inimese ideaaliks on see, et tema istub kui Jumal Jumala templis ja seab ennast üle kõige selle, mis Jumalaks või Jumala teenistuseks nimetatakse. Te teate, kus see kirjakoht on võetud. See on teise Tessalonika kirja teisest peatükist. Ja ega uhkus enne rahule jää, kui tema nii kaugel on jõudnud. Sellepärast ka Kristuse vastane, tema esindab õieti seda patuse inimese põhilist olemust, selle ideaali, et tema iga patune püüab sinna poole, aga siis kui pat saab täieliseks Kristuse vastases, siis teostab tema selle, mis paljud inimesed sooviksid teostada. Aga nüüd tõuseb korraga üks üllatav küsimus. Nimelt Jeesus rääkis seda variseridele. Aga keegi ei saa ometigi seda öelda, et variserid polnud usklikud inimesed. Nemad uskusid Jumalat, palvetasid, andsid vaestel ohkid, olid korrapärased Jumala teenistuse külastajad. Kuidas siis, kas nende juures see seadus siis ei kehtinud? Ja peab tunnistama, et siin on tõesti midagi kummalist ja seletamatut. Kuidas siis seda mõista? Ja kui ma selle üle mõtlesin, siis leidsin, et ainult ühel tingimusel ma saaksin sellest aru. Nimelt, kui variseerid, et variseeride usuga oli midagi ebakorrapärast juhtunud. Siin oli võõras element sisse tunginud. Nimelt, nemad austasid Jumalat, aga ainult sellepärast, et sellega veel paremini oma uhkust teenida. Teiste sõnadega, nemad rakendasid usu oma uhkuse teenistuses. On see tõsi, mis ma ütlen. Aga Jeesus ütles, et variser palub tänava nurgal, sellepärast, et inimestest peab teda nähtama. Mitte, et Jumalast peaks teda nähtama. Inimestest peaks nähtama ja Jeesus ütles, nende palk on neil käes. Nemad rakendasid palve uhkuse teenistusesse. Nemad palusid sellepärast, et kiidelda teist ees, vaata kui tubli ees ja eeskujulik inimene mina olen, vaata kui hea paluja mina olen. Ja vaimulikus elus on suurepärane pinnas usklikudele inimestele, kuidas oma uhkust teostada ja kuidas sellel anda vaimulik ilme ja veel kord öelud, kuidas Jumal rakendada oma uhkuse teenistusesse. Kas pat on tõesti nii ülbe, aga nii ülbe tema on. Ja sellepärast me ütleme, see on saatanlik ülbus otse, mida uhkus endaga kaasa toob. Või sa tahad vaestele annet anda, variseer. aga lased palsunud puhud oma ees, et kõik kuuleksid ja näeksid seda, kui suure annetuse sina annad vaestele. Kas oli see vaeste stoolitsemine? See oli oma uhkuse stoolitsemine. Kuigi vaene, kes selle anni võis saada, võis rõõmu tunda sellest, et tema oli oma viletsust kergendada saanud. Aga Jumala ees, see inimene oli oma uhkuse teenistuses. Või korrapäraselt istus variseer ikkagi sünagoogis. Tema võttis osa Jumala teenistusest, ta iial ei lubanud endale puudumist. Miks? Sellepärast, et siis kõik ütlevad, vaata kui tore mees see on, vaata kui korrapärane. Kõik kiidaksid teda ja paneksid teda eeskujuks. Tõepoolest niisugune asi on võimalik, et inimene võib rakendada usu oma uhkuse teenistusesse, oma mina teenistusesse ja sel viisil kõrvale kalduda õiguse radadelt. Aga ja siis kui ka variseer läks templisse, läks Jumalat paluma, mis ta siis tegi seal? Tema vaatas silmanurgast tölnerit. Ja võrdles ennast sellega, nagu üldse ikka võrdlus on see uhkusel. Võrdleb sellega, et ma tänan siin, et ma olen parem inimene kui see sinane tölner. Kas sa oled selvisel istunud ka kunagi kirikus? Ja mõtlen, ma tänan siin, et Jumal, et ma olen pisut parem kui see teine inimene. Kui see nõnda on, siis oled sina ka Jumala teenistuse rakendanud oma uhkuse teenistusesse. Ära mõtle sellele, see ei ole õige ja see ei ole hea. Aga ehk siiski tõuseb veel üks lisaküsimus. Aga mida siis need inimesed peaksid mõtlema endast, kes on tõesti teistest paremad? Mis te arvate, mis need peaksid siis endast mõtlema? See oleks ju vale, kui ta ütleks, et ta ei ole parem teistest. Ma arvan, et need inimesed peaksid toimima niiviisi, nagu see laps, keda Jeesus võttis ja pani jüngrite keskele. Mäletate, kui jüngrid vaidlesid, kes on suurem? Jeesus võtab lapse. Ja mis seal lapselt siis oli? Lapsel oli see hea omadus, et tema üldse ei arutanud seda, kas ta on suur või väike. Ja selles oli lapsemeelsus. Selles paistis tema väärtus kätte. Ja Jeesus ütleks niiviisi, kui keegi on tõesti teisest parem, siis tema võib olla nagu see laps teist hulgas, kes ei mõtlegi sellele, et ta on teistest parem. Ta ei aruta seda, kas ta on parem või ei ole parem. Kui see laps oleks öelnud niiviisi, oh, mis nüüd mina? Ma olen ju nii armetu ja pisikene, minu võimed on kõik välja arenemata, mis nüüd mina, aga teiste ees, kui olen milleski. Kas ta siis oleks veel olnud laps? Siis ta ei oleks enam laps olnud, siis ta oleks täiskasvanud olnud. Ja sellepärast meie peame vaatama, et meie ei satu sellesse samasse ädaohtu, millest meie praegu rääkisime siin. Aga veel üks küsimus. Kas siis usklik inimene ei või rõõmu tundama saavutusest? Kuid tõesti, tema töö ja elu on vilja kandunud, mis pärast siis mitte sellest rõõmustada? Piibel ei keela seda, et sina ei või oma tööst rõõmu tunda. Vastupidi, Piibel julgustab seda. Kui Maaria oli Jeesust võidnud kalli nardisalviga, siis Jeesus ütles, ta on teinud, mis ta on võinud. Ja Maaria võis rõõmu tunda sellest, et ta oli teinud, mis ta oli võinud. Kui tuli ustav sulane, kes oli kasu saatnud oma isandale, siis isand ütleb talle, sina hea ja ustav sulane. Sa oled piskule ustav, ma panen sind paljule. Sulane võis rõõmu tunda sellest. Meie võime kõik tunda rõõmu sellest, kui meie töö on korda läinud Jumala auks ja kiituseks. Aga uhkus tuleb sinna vahele ja ütleb nii, et sinu töö oli nüüd küll hea, aga sina ise pead ikka ka olema üsna imestamise väärne inimene, et sina niisuguse asjaga toime tulid. Vaata, siit tuleb uhkus sisse. Nii pea, kui sina ei tunne enam rõõmu oma tööst, vaid hakkad rõõmu tunnu juba endast ja oma saavutusest, siis on uhkus korraga seal jaol. Ja see rikub ära jälle kõik selle, mis muidu sa oleksid võinud saavutada Jumal ees. Uhkuse tunnuseks on siis, nagu ütlesime, kolm tunnust. Auahne võrdlemine teistega ja sees, mille üksi olek ja enda ülendamine üle Jumala tahte. Oma tahte maksma panek üle Jumala tahte. Kui me neid tunnused märkame, siis võime öelda, et meie juures on uhkus esile tõusnud. Paar sõna veel uhkuse tagajärgedest. Uhkus röövib inimeselt tema vaimuliku peentundelisuse. Need mehed, kes seal Jeesus ees olid, kui nad siis trügisid sinna esikohtade poole lauas, Jeesus vaatab seda Jumala poja silmadega ja annab sellele taevase otsuse. Ja ütleb siis seda sisuliselt, et uhkus röövib inimeselt tõepoolest selle ilusa käitumise, teeb teda ülbeks. Ja Tummelo on jutustanud ühest rabist, kelle nimi oli Simon ben Shetach, kui juutide kuningas Makkabeedi järel tuli ja Janneus kutsus teda õhtusöögil enda juurde. Siis see rabi Shetach võttis istekoha kuninga ja kuninganna vahele ja ütles siis need sõnad, ülenda tarkust ja see ülendab sind ja paneb sind istuma su rahva ülemate kõrvale. Te teate, see mõte on tõesti piiblis olemas. Ja, aga see tark mees peame tunnistama, et uhkus oli siiski temalt riisunud kõige parema tarkuse. Ja see, mille kohta siis apostel Paulus ütleb, et nad on oma mõtlemisest tühiseks saanud. Ja siin oli tõepoolest see mees ka oma mõtlemisest tühiseks saanud, et nüüd tema on nii tähtis, istub kuninga ja kuninganna vahele. Ma arvan, et niisugune ongi uhkus nagu oma vilja kandval kujul. Jeesus ütles, et uhkuse saavutus on väga lühiajaline. See on uhkuse tagajärg tegelikult. Ja ta jutustas neile mehest, kes läks ja saavutas selle esikoha, istus tähtsale kohale ja istus nüüd rahuldustundega. Tema oli saanud, mis tema oli soovinud. Tema sai tähtsa koha lauas. Aga kui kauaks? Pidu polnud veel õigesti alganudki, kui tuli pidu korraldaja ja ütleb talle, et palun see koht vabastada. Üks teine on tulnud, kellele see koht kuulub, sina istu sinna madalamale. Kas nii lühikene oli siis tema rõõm oma uhkusest? Aga täpselt nii lühikene ta oli. Kallid Jumala teenistusosalised, 20. sajandil oleme meie näinud nii palju neid juhtumeid, kus on öeldud neile, kes istusid tähtsal kohal, istu sinna madalamale ja mõni visad uksest välja hoopis. See peaks panema meid mõtlema. Mõtelge, kui palju on meie sajandil ikka sealt ülevalt alla poole inimesi viidud. See on juba selle maailma komme kord, et see, kes teisi tõukab alla poole, seda ennast tõugatakse alla poole. See, kes teistele sepitseb pahandusi, temale endale hakatakse sepitsema pahandusi. Aga et meie inimesed teiste kurvast saatusest harva suudame õppida, siis ei ole palju lootus selles, et nüüd sellepärast meie sajand on nii targaks saanud, et ta ei trügi enam uhkuse poole. Ei ikka ei oleks uhket. Aga üks ainus asi võib meid sellest päästa. Kui meie sisse pääseb see samasugune meel, mis oli Kristuses Jeesuses. Jeesus seisab seal. Ja tema vaatab alandlikult pealt. Ja ma imestasin ja mõtlesin, ei tea, milline koht küll Jeesusele anti seal lauas. Ma vaevalt arvan, et temale anti ülem koht, sellepärast, et nad varitsesid teda. Ja küllap Jeesus istus seal üsna madalal kohal ja kusagil seal ukse lähedal. Ja kui Jeesus istub seal, istu sina tema kõrvale. Ära püüa istuda siis kuninga ja kuninganna vahele, vaid püüa sina istuda Jeesuse lähedale. Ja sellest peaks elus sulle jätkuma. See samasugune meil olgu teie sees, mis Kristuse Jeesuse sees ka oli. Täna on Issand meid hoiatanud uhkuse patu eest. Sellel on oma tunnused ja oma tagajärjed, nagu ütlesime. Üks Issanda sulane, kelle nimi oli Richard Newton, tema ütleb niiviisi, et uhkus on sündinud taevas. See areneb maa peal. Ja lõpeb kord põrgus. Kui see nii on, siis peame meie küll väga valvama. Kui see taevas võis sündida, kui palju enam võib uhkusel siis nüüd ruumi olla patuses inimkonnas. Meie elame nagu pidevas uhkuse magnet väljas, mis kogu aeg suunab meie tähelepanu ikka endale. Ja Kristus tuleb ja paneb ühe teise jõu liikuma ja see suunab kogu aeg meie tähelepanu Kristusele. See tahab meie südamesse tuua selle vaimu, mis oli Kristuses Jeesuses, selle meelelaadi, mis oli temas. See püha vaimu jõud tahab sundida meid ja tõmmata meid selle poole, mis Issand Jeesus soovib. Ja sellepärast meie tuletame meelde sõna, mis ütleb, kes nüüd ise ennast ülendab, teda alandatakse, aga kes ise ennast alandab, teda ülendatakse.